zoma fa alarbi fa telopolo ny volana jiona taona raika amby roapolo sy roa arivo ny lohatenim-baovao. Raika amby dimy amby roapolo sy arivo sy ray alina faingo valo miliary ariary ny tetibolam-panjakanana sy mpantsina ho anty taona raika amby roapolo sy roa arivo ity. Taorian'ny fandinihana lalina izany dia niaraka tamin'ny nisitry ny toekarena sy ny vola nandinika izany ireo solombafam-bahoaka ary nolanin'izy ireo avy hatrany teny amin'ny CCI Ivato izany omaly. Mizara teboka dimy kosa ny tatitra nataon'ny Prime Minister Antsay Christian anoloanany loholona omaly dia ny fiatrehana ny COVID-19 ny momba ny fitantanana ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana ny toekarena sy ny fotodrafitrasam-pamokarana ary farany moa ny momba ny sosialy. Any ivelany kosa ny Afrika Atsimo dia nomeloany fitsarana igadra dimy ambin'ny folo volana ny filoha teo aloha Jacob Zuma omaly. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no iarahana aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao alarobi maraina izao. Lalaina nalijara no anolotra izany Alain Bruno ny eo amin'ny lafiny teknika hiditra avy hatrany eo amin'ny antsipriam-baovao isika. Nankasitraka ny ezaky ny governemanta amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa samihafa voafaritra ao amin'ny fandaranasa ankapobeny fanjakana ny lolon'i Madagasikara omaly. Tsy mbola tratra ny tanjony saingy nambaran'izy ireo fa hita sy azo tsapahitanana ny dingana vita. Ny vohitra moa izany nandritra ny tatitra nataon'ny Prime Minister Antsay Christian nanoloanany loholona momba ny asa vita sy ny mbola ho atao amin'izay fandaranasa ankapobeny fanjakana izay. Naharitra adiny dimy latsaka moa ny fioanana teny Anosikely omaly. Mizara teboka dimy ny tatitra natao ny fiatrehana ny COVID-19 ny momba ny fitantanan-draharaham-panjakana ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana ny toekarena sy ny fotodrafitrasam-pamokarana ary ny fahadimy moa ny momba ny sosialy. Natao laharam-pahamehana tamin'ny ezaka natao hoy ny Prime Minister Antsay Christian ny fitsinjovana ny aim-bahoaka nandritra ny fotoana ny atrehana ny valanaretina COVID-19 ny Prime Minister Antsay Christian.
Ny bana teo amin'ny fiainam-pirenentsika sy izao tontolo izao ity valanaretina COVID-19 ity. Toy izany ihany koa ny vokatry ny tsy fanjarian-tsakafo any atsimo, kanefa ireny ny resaka natao ary mbola mitohizana. Nateo aza ireny krizy isan-karazany ireny izay nitondra isatra, aiay sy tepitepo teto amintsika dia tsy mijerem-potsiny ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny araka izay voalazantsika teo sy fanomezana aina vaovao ny toekarena teo amin'ny seperina maro izay mbola itoizantsika andreo fotoana izao. Mitoizina araka izay fahafahana manao izany ireo tetikasa rehetra voasorotra tao amin'ny vilirano telo ambin'ny folo nataon'ny filoham-pirenena indray matoandro Ratsoely. Tsy afaka tsy manatanteraka izany atsika na dia ao anatin'ny krizy aza. Tsy atsika tao ny laza fa tsy ilain'ny vahoaka ireo, ilain'ny vahoaka izy ireo. Eto sy hitanareo teo izy ireny, hitanareo any amin'ny faritra na voafidy anareo koa, hitany vahoaka ihany koa izy ireny ekenay fa tsy misy ny fanaperana fa azontsika atao ny mandrefy ny ezaka hitondrana vaaolana anarena ny vokatry ny fahatarana maro toeta amin'ny firenena.
Ankoatra izay dia hita sy tsapa ny ezaka nataon'ny governemanta nanavotana ny toekarem-pirenena noho ny krizy nateraky ny valanaretina hoy kosa ny filohan'ny antenimerandolona. Voninanoana ny fahefanam-panatanteraka anoanazy hatrany amin'ny fanatanterahany fandaranasa mpampandrosoana ny loholona araka ny nambarana Andriamatora Zafimahefa Herimanana.
Hita ary misongadina ny fahombiazana amin'izany. Aminay ny fomba andrefesana an'izany dia ireo taremaritra nasionaly ny fitombon'ny arokarena moa dia voalazanao teo fa raha ambany ny ohatra zany dimisanjato tamin'ny taona lasa de efa manateny zany tsika fa de hotratra ny efatra faingo telo isanjato amin'ity taona tia tena ezaka goavana zany raha ny eritreretina raha ny mpandinitra ny tena de hoe raha mbola dimy taona ny tsotafary ny Madagasikara kanefa izao zany tsika de mahita fa reo taremaritra rehetrarehetra zay mena dia efa mivadika maitso amin'izao fotoana izao. Tena ezaka goavana zany Andriamatoa Prime Minister sy nareo membre ny governemanta ny ariary moa dia mihamaro toerana hatrany.
Nanana anjara fotoana fohy nanazavana ireo teboka vitsivitsy sy nitondra ny tsara ho fantatra momba ny fanamariana sy ny tolokevitry ny loholona tamin'ny tatitry ny Prime Minister omaly moa ireo ministra izay nanatrika ny fionana izay zany teny amin'ny antenimerandolona fa raha ny teo anivo ny antenimeram-pirenena kosa dia dimy amby roapolo sy arivo sy ray alina faingo valo miliara ariari ni tete bula panzekana na sipantina wantito na rakia mropulu si ruariviti taurin fandini analala izani ni arketa mnishin tuwe karena senvul te nulanini rosul mbafamba woke zani te tsemsese ivatu umali niena efata isanzatu iti tete bula itira warna tam tete bula narusta nemboluwa nani elefi zani na mtu mbuna ruwa mbvalpulu fanguru miliara ariarmu ni vula natuka na wani sosial mbawoka anati ni tete bulium na mtu mbuna wefa pulu miliara ariarmu vula natukana wanfistundunun na yena kalasa ruambe fapulo mzatu fangu efeta miliara ari arkusa ila ita irumbula na ila antunawe fon souverain na mtumbuina kalasa valpul stil mzatu miliara ari ari nfanwana na nijirama andai pesu panzakana vovau atane mtime mtel puls val mzatu si enarivu nfitundua panzakana petika indinda mdomu ni onivu ministera mfasala mamba woka su ministera mfana beza pire nena zaisami andai pesa panzakana tima mzatu si ruarivu avi Ministera fampianarana teknika sy fampiofanana arakasa kosa andray piasa panjakana 5700 sy 800 samy andray 300 avy ny departementa telo anivon'ny fitandrona filaminana ary 100 kosa no horaisa ministera fampianarana ambaratonga ambony raha efatra faingo 500 moa ny fekarany tany arkarena napetraka tanatin'ny lalana mifentety bola panjakana raika 20 sy 200 na ny LFI tenidin lasa efatra faingo telo isanjato izany anatin'ny LFR na ny tety bola panjakana na hitsy zany noho ny fisiny valana retina COVID-19 tsevina fa dimy faingo fito isanjato izany tamin'ny taona 20 sy 200 ary efatra faingo efatra isanjato tamin'ny taona 70 sy 200 fa isany manara-maso akaiky ny mikasika ity tety bola panjakana ity moa ny eo anivon'ny fiarahamonin'ny pirenena notsipiana izy ireo fa tokony anontanin'ny governemanta ny amin'ny vokatry ny tantsoroka na ny subvention atao amin'ny orinasa jirama sy ny nampiasana ilay tahirim-bola ireo parlementaira ramatoa oniradera avy eo anivon'ny CCOC
T'as mis pour la dans les fonds souverains en 2020, peut-être 200 milliards d'arrières. De yo comme vous êtes tout comme étaient à ta les députés et sénateurs, oui. A te il n'a pas, vous faites dire un mail, non? Parce que ça va me lever, il n'a pas à nous en tant que ça n'a pas mis fonds souverains, yo. De pas tout mis qu'à sa banne, oui, c'est n'a pas mis. Là, on est venu au pied, rien à nous, on est venu députés et sénateurs, oui. A te il n'a pas mis fonds souverains, yo. De yo nous en tant que députés et sénateurs, mais la personne n'a pas ça. Si hein, après ça qu'a dirama, tout le monde y a subvention à tout un fantacana ou un dirama. Là, ça 380 milliards d'arrière, les yeux, hein, ça 259 milliards d'arrière, les yeux, comme a tenu LFI 2021. Et yo, comme nous allons, ça tu fais ta petite avec tout compte en 2020, t'as fait les subventions. Les fameuses n'as calendrier de financement pour vos titres, à t'en profiter, nous en titres, non, plein de subventions en dirama. Après, nous en est pour qu'à t'en faire quand t'as fait titre. Avec la commune, mais ton gars, il faut qu'à t'as titre à t'en vivre, hein, ça vaut tes rues, mes subventions déjà ici.
Arexandre nulanini rosul mafambaoka omaly zany ny lalana mifempitatana mbola panjakana izay anasipantsina ho antona raika 20 sy 200 tanjona napetraka anatiny izany ny fanarenana ny toekarena sy ny fanatsarana ny sosialy mbaoka no nitakaitra amin'ny lafiny maro izay nateraka ny valana retina COVID-19 tafiditra anatiny reo laharam-pahamehana anatiny tety mbola panjakana ihany koa ny fanatsarana ny lalam-pirenena mba ahafahana mampiakatra ny vokatra ny fampandrosoana ireo faritra ampiroborobona ny lafiny indostria ny fanatanterahana ireo fanamby ampivoarana sy anovana tanteraka amin'ny fianamponina any atsimo ny fametrahana orinasa ny anivon'ireo distrika rehetra ary ny fampitaovana sy ny fanamafisina ny rafitra ara-pahasalamana fa anoizantsika izay tontolon'ny raharaham-pirenena izay dia afaka milahatra amin'ireo firenena mandrosy madagasikara amin'ny fananana fotodrafitrasa goavana hoy ny ben'ny tanàna ny kaomenany tsirabe renivohitra taratry ny fiandrianam-pirenena koa ny fananana fotodrafitrasa satria tsy mampitsangamenatra rehefa mifampita amin'ny firenen-kafa hoy ity olom-bofidy ity tsy mahagaga ho izy raha manao laharam-pahamehana ny fanaovana fotodrafitrasa ny fitondram-panjakana ankehitriny amin'ny asa ihany koa manko no anehoana fitiavan-tanindrazana fa tsy amin'ny fanaratsiana sy ny fanakianana bontolo hoetrany ny ben'ny tanàna andriamatora samy manana honore gabriel fantatry ny maro amin'ny hoe dokotera uno
olany any fampitabataba ifanazavangy amin'ireo olona izay tsy momba ny fitondram-panjakana fa fotoana kosa anaporofontsika amin'ny alalan'ny asa izany atao hoe fitiavan-tanindrazana izany a ary fankalazana ny fetim-pirenena liverena amin'ny fahaleovantena dia fotoana indrindra ahafahana mahatsiaro an'izany hoe amin'ny alalan'ny asa ihany a no ahafahantsika manana an'izany a fiandrianam-pirenena izany ka ahafahana manolotra ho an'ny vahoaka ireo zavatra nandrasany izay antony a ny fidianana antsika ary ihany koa ny fotodrasa fitrasa toy itony izay andrasany vahoaka amintsika eny fotony eny izay ahitana taratra zary antsoina hoe fiandrianam-pirenena zany dia mifananana fotodravitrasa tsy mampitsangamenatra antsika manoloanan'ireo firenena hafa.
Mbola fanokevitra ara-politika hatrany hanamatroka ny fitondrana ankehitriny fisian'ilay lalàna vaovao mifenim-panohitra raha ny hevitry ny profesora Ralson Roger nambaranyity mpanao politika ity fa tokony mieritreritra ireo solombavam-bahoaka sy ny loolona vao nanolotra ny tolo-dalàna vaovao nolaniany ny parlementaira iny ho azy dia mifanipaka amin'ny teny ny filoham-pirenena izy io. Efa nanaiko izy ny filoham-pirenena Andrajoelina tamin'ny ady hevitra tamin'ny fahitalavitra tamin'ny taona 2020 fa Andriamatora Valomanina no lehiben'ny mpanohitra ka tokony tokony anoana izay nambara izay zany ireo parlementaire hoy ny professeur Ralson Roger.
Mampalahelo ny filoham-pirenena satria ohatrany tsy voafehiny intsony le fikambanany. Ny antenim-pirenena no tokony mieritreritra tsara vao manao zavatra toy ireny, indrindra ny IRD angamba zany. Ny antony dia tsotra, mora tamin'ny olona zany a nanamatroka ny endriky ny filoham-pirenena tamin'ny alalan'le ady hevitra nataony sy Andriamatora Valomanana tamin'ny fidiana filoham-pirenena mazava ny teniny hoe manaiky ve ianao Andriamatoa Andrajoelina raha lany filoha dia anaiky ianao mpanohitra i Andriamatora Valomanana dia nampiny mihitsy ary ao anatin'ny lalam-panorenana ozy ka noho izany manaiky aho izy izy Andriamatora Valomanana lehibe mpanohitra dia zao moa mivadika le izy nataony antenim-pirenena raha zay zany jerena dia tokony le tao amin'ny teniny Andriamatora Andrajoelina noho izy nefa moa ny teniny depute a ny solombavam-bahoaka zay ny mampalahelo foana satria lasa tsy mirindra ohatra ny governemanta ihany ny asany zareo e tokony anohana an'la teniny Andriamatoa filoha izy zay ny teneniny mpahibe maso nefa fa nohatra amin'izay ny ataonika samy mandray an'izay tokony ho raisiny zany tsyray avy a fa fanondrinay moa ny anay foana dia hoe tonga ny fotoana tokony resahana ambon'ny tabatra boribory a tsy misy mavita manara ny toekarena ny firenena io raha sy miresaka ny tabatra boribory.
Eo amin'ny tontolon'ny sosialy dia mbola ao anatiny ady amin'ny valanaretina COVID-19 Madagasikara ka tokony atsaraina ny rafitra ara-pahasalamana ahafahana miatrika ny ady mba ho tsara kokoa hatrany ny vokatra azo hoy ny teo anivon'ny masovo amerikanina. Manoloana izay ady amin'ny valanaretina izay moa dia nanolotra fandriana ho an'ny hôpitaly sy fitaovam-pitsaboana hanatsarana ny asa ho an'ny sehatry fahasalamana any amin'ny faritra atsimo andrefana tamin'ny alalan'ny USAID ny governemanta amerikanina. Mitety bidy 3.5 miliara ary ary ireo fanomezana ireo ny Irina Rabotoarvelo.
Ireo fampitaovana natolotra ny governemanta amerikanina ireo dia tamin'ny alalan'ny tetikasa fahasalamana access an'ny sampandrara amerikanina ho an'ny fampandrosoana iraisam-pirenena na USAID mba hanatsarana ny asa amin'ny tompo-pahasalamana sy hôpitalin'ny distrika miisa 50 any amin'ny faritra atsimo andrefana. Ahitana fandriana miisa 43 miampy fitaovam-pitsaboana moderna ampiasaina amin'ny fampiterahana sy fandidiana ho an'ny tompo-pahasalamana sy ireo hôpitalin'ny distrika ireo fanomezana. Mila fitaovana moderna sy azo antoka ny mpiasan'ny fahasalamana hanomezany tolotra ara-pahasalamana ary fomba ho an'ny marary hoy ny tale jeneraly ny USAID John Dunlop nambarany ihany koa fa hanampinany Madagasikara hanamafy sy hanatsara ny rafitra ara-pahasalamana mba ho afaka miatrika ny ady amin'ny valanaretina COVID-19 ho tsara kokoa ireo fitaovana ireo. Raha ny fampitam-baovaon'ny masovo amerikanina hatramo dia efa nisitraka fitaovam-pitsaboana tahaka izao izay natolotra izy ireo ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny faritra Atsinanana, Analanjorofo, Vatovavy ary Fitovinany. Mbola hisitraka izany ihany koa araka ny fanazavana izay mety ho amin'ny volana ambony io ireo kontenera misy ny fitaovana no avy ho an'ny faritra Menabe, Boeny, Sofia, Melaky, Diana ary Sava.
Any amin'ny faritra trany mpiasa amina orinasa misehatra amin'ny fizahantany misa 8 avy any Amboasiary Atsimo no manaraka fiofanana momba ny fandrahoana ny sakafo eropeana na ny cuisine eropeana. Mandritra ny 10 moa no anaovana fiofanana any Taolagnaro. Mbola tsy misokatra ny fizahantany eto amintsika noho ny mbola fisian'ny valanaretina avy amin'ny coronavirus. Ho fanampiana ireo mpisehatra amin'ny fizahantany ireo mba hiatrehan'ny asany ary rehefa misokatra izany ny fizahantany no nametrahana ity tetikasa miatrika aorian'ny COVID-19 fa ity izay iarahna amin'ny pika vaovao nalefa ny tefim-bola Alain.
faritra amin'ny velona fizantany ny faritra nosy ary noezahana notoanana tahaka izao avokoa ireo sehatra mifandraika amin'izany ka ankoatra ireo ampahandro sakafo ireto dia efa nisy ny fiofanana miteny vahiny nomena ireo mpiseradia na ny gidy dia eo ihany koa ireny mpandray olona teny anivon'ny hôtely ireny manazava ity tetikasa miatrika posta COVID-19 ny filohan'ny vovonana ramatoa Saloy Dewa.
Tanjona voalohany dia ny hoe atao izay ampamatiamina, faharoa miditra amin'ny sehatry ny ara-dalàna, fahatelo dia mba mikambana amina ofisy amin'ny ofisim-paritra fizahantany mba ahafahan'ny zareo koa izany mivelatra amin'izay sehatra asa ho ataon'izay. Efa maromaro moa izany ny farmasia efa nandeha teto a eo amin'ny valo ambin'ny folo koa nefa vita izay ny arana tamin'ny gida surf ny artisana association maromaro zany sady etablissement maromaro nefa nanao an'io formation io fa ity zany dia anjarany Ambosary aty.
Misy amin'ireto mpiofana ireto moa no mitana hôtely any Ambosary, misy no mitana trano lehibe fisakafoanana, ao koa nefa ireny trano manao sakafo andavanandro ireny na gargôty izany. Mahakasika ny fizahantany izany no vaovao azona tolotra fa ty amin'ny faritra nosy Tefimbolalay Radio Lafa Fort Dauphin ho an'ny Radio Don Bosco.
Eo amin'ny pejin'ny kolontsaina dia hitondra ny anjara brikiny ho amin'ny fanabeazana ny ara-kolontsaina sy ara-tontolo iainana araka ny antom-pisiny ny fikambanana takalo tsara eny Ambohimangarova. Eny io fikambanana io ivoa izay fanentanana izay miaraka amina mpanakanto maromaro raha mpitso alakamisy voalohany volana jolay. Etsika fanentanana momba ny tontolo iainana sy ny fiovan'ny toetrandro izay atao eny Ambohimangarova izany manomboka amin'ny folora maraina amin'io raha mpitso io. Ny Irina Rabotoarivelo.
Tena mila mirona ho amin'izay fanabeazana ny olona izay ny mpanakanto amin'izao. Zava-dehibe ao anatin'izany ny fanabeazana ny lafin'ny tontolo iainana izay hita sy tsapa rehefa tena loza mihatra ny fahapoteny ankehitriny hoy Rajery Valia mpitarika ao amin'ny fikambanana takalo tsara. Anisan'ny ampita hafatra amin'ny alalan'ny kanto voiziny amin'ity hetsika eny Alakamisy Ambohimangarova ity ny tarika zazakanto, ankoatra izay sy mpanaovakotrazana sy mpitsoka mozika andray anjara ihany koa. Rajery manazava ny antony tsika fanentanana.
Marina de marina hoe tsika zany eo anatin'ny COVID zao mbola tsy afaka ary mbola manentana ny olona ihany koa zany anaraka an'ireo fepetra rehetra zany izay napetraka naizana tsana le tsy akilany koa de tsapa ihany koa ny fidonany sy ny fiatraikany fiovaovan'ny toetrandro tsy eto Madagasikara rery a fa presque maneratany zany izy ity ary adimbonana ihany koa zany izay tokony ametrahana fanentanana mavesatra ho an'ny olona rehetra zany isambatan'olona mihitsy ny hoe mba hijery akaiky amin'izay le tontolo iainana fa tena misy zavatra efa tapin-do zany le izy mpiara-monantoko anatin'le izy moa zany de mazava loatra fa komina ambanivohitra Ambohimangarova miara-miasa koa zay amin'ny direde analamanga de ao koa ro mpindraikitra misahana ny rova Ambohimanga raha tadidintsika fa tsy voaela zay a misy firehetany doany anankiray tao mahazaza tao Ambohimangarova de notorotaneto moa zany de mazava loatra zany fa tokony isy fanentanana goava no manodidina ny fiarovana an'io alana Ambohimanga io zany na irovana Ambohimanga io satria io sisa zany zao no isan'ny efa vakoka iraisam-pirenena de adidiny tsirairay ny isambatan'olona ary adidinay mpanakanto koa zany zay mahatsapy zay fa manana andraikitra amin'izany de mandray atanana avy etrany hoe andao ifanetana fa raha io ny mbola mai koa zany de angambany le tantarantsika sy mombantsika mihitsy nefa potehana zany eo anatin'le izy.
Fa eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena kosa dia mety hisy lalao ara-pirahalahiana atrehan'ny Bare amin'ny volana aogositra izao. Mialohan'ny lalao izay atrehan'izy ireo eny Mahamasina amin'ny volana septambra. Lalao tafiditra amin'ny fifanitsanana mondiala 2024. Tsaifina fa efa vonona saika ny fanandrina tamintsika ny ekipa pirenena kenyana saingy ny filohan'ny federasiona sy ny kotra moa no manapaka ka tsy nekena izany fa nisafidiny nanao ny fampifondronana izy ireo tamin'ny volana jionaity. Milaza ny toy ny fiomanan'ny Bahrein Madagasikara ary ny filoha-lefitry ny federasiona malagasy ny baolina kitra Alfred Andriamanampisoa.
Amin'ny volana ho eo ho jerevantsika izay fa io tsy journée FIFA fa ho jerevantsika ny fahalalan'ireo joueur ireo satria mety tsy hiaraka hitovy daholo ireo joueur ireo fa mety misy afaka de mety misy tsy afaka izay ihany koa moa no fampiresana tamin'ireo joueur ireo momba izay zavatra izay fa tokony mba manana 5 jours tsika amin'ny volana ho any ahafahana manao regroupement fa tsy ho eto Madagasikara amin'izay fotoana izay fa any ivelany satria le fotoana kely dia kely matsika amin'ny alohan'ny voalan'ny septambra eo a eto Mahamasina any matsika momba ny resaka fifanitsanana ho an'ny Coupe du Monde 2022 atao any Qatar. Izay mihitsy le hojerevantsika ao anatin'ilay 5 jours satria efa vita ilay fampivondronana ho an'ny tatỳ Madagasikara andeha tokony efa ho fantatry ny entrepreneur amin'izay hoe iza no tompo-toerana amin'ny fotoana anaovantsika an'izay resaka matsamikalina amin'ny zay hitantsika eo ihany moa fivoaran'ny barea de Madagasikara fa antsika manantena fa efa vita ny filoham-pirenena tsara ny kianja ary maintsy mibozaka manara-penitra daholo ny zavatra rehetra ato anatin'ny kianjan'ny barea soratsika amin'ny filoham-pirenena izany sy fitoram-panjakana.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Any Afrika Atsimo dia nomeloin'ny fitsarana igadra 5 volana ny filoha-teoloha Jacob Zuma Omaly. Voalaza ho nanao tsinotsinona ny fitsarana izy noho ny fiantsoana azy anaovana fanadihadiana amin'ny resaka kolikoly nandritra ny fitondrana izay nambara fa nanomezan'ny vondrona frantsay Thales tsolotra azy. Tsy miraharaha sy miezaka miala hatrany amin'izany fanadihadiana atao azy izany anefa izy. Nilaza moa andriamatoa Jacob Zuma fa tsy manatahotra mihitsy amin'ny isamborana na ny anagadrana azy. Manana 5 andro izao anatonana ny polisy mikasika ity raharaha anenjehana azy ity. 57 taona moa izao andriamatoa Jacob Zuma. Tiro firenena maro eran-tany dia mitombo ihany fanahin'ny any Frantsa noho ny fiparitahana ilay tsy mikaretina COVID-19 variant delta izay nandripaka tany Inde. Raha ny 100% ny tranga vaovao hita tany Frantsa manko no variant delta tamin'ny herinandro dia efa niakatra ho ny 20% indray izany ankehitriny araka ny nambaran'ny ministra fahasalamana frantsay Omaly. Mety ho tsy maintsy atao vaksiny COVID-19 ihany ny mpitsabo rehetra any Frantsa ho izy. Any Frantsa moa ny 50% ny olona tokony hanao vaksiny efa vita raha ny dozim-baksiny voalohany no resahana. Hiditra amin'ny dingana ampahefa-dalana ny lalao baolina kitra iadiana ny tompon-dakan'i Eropa rafaka mpitso Zuma. Isany tafiakatra amin'izany raha ny lalao Omaly izay namarana ny ampahavalon-dalana i Angletera izay naharesy rono tsy misy any Allemagne. I Ukraine kosa moa nandresan'i Suède tamin'isa rono iray. Isantatra ny ampahefa-dalana izany amin'ny Zuma izao i Suisse eo any amin'ny Espagne, Belgika eo any amin'ny Italia. Ho an'ny sabotsy indray i Danemarka hifanandrina amin'ny Repoblika Tcheka ary Ukraine eo any amin'ny Angletera. Fanarahanao ny fampalalam-baovao teto amin'ny RDP tamin'izao maraina izao amin'ny sivora ny fotoanantsika anatin'ny tompo masom-baovao.